Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan. Današnja svetovalnica, čeprav sredi poletja, že gleda proti jeseni, predvsem pa bo aktualna za vse tiste, ki imate doma študenta ali ste sami študent, ki se odpravljate v študentski dom v začetku novega študijskega leta. Na kaj vse moramo biti pozorni pri izpolnjevanju vlog, prošen in kateri dom izbrati ter kako, nam bo povedal Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana, ki ga prav lepo pozdravljam.
Lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo.
Dragi poslušalci, vi pa ste tudi dobrodošli na 01 512 10 00 s svojimi vprašanji, karkoli vas zanima. Današnji gost Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana bo z veseljem odgovoril. 01 512 10 00. Morda pa najprej vprašanje na mestu na začetku, kako se odločiti za pravi študentski dom, kaj je tisto, kar naj odloča pri izbiri?
No, bomo začeli tako. Ne? Vloga EVŠ je enotna za celo Slovenijo in vključuje vse subvencionirane oblike bivanja, ki obstajajo. Ne? Recimo v Ljubljani obstajajo pravzaprav vse, v Mariboru recimo ni zasebnikov, na Obali dol so zasebniki prevladujoča oblika bivanja, ker imajo zaenkrat zelo malo javnih ležišč. Ne? Skratka, če gledamo Ljubljano, imate možnost izbire med javnimi študentskimi domovi, to smo mi, zasebnimi domovi, ne, dva sta tudi vaša, od RKC-ja, par je zasebnih, pol dobesedno od podjetij, potem so tukaj dijaški domovi, ki sprejemajo tudi študenti in pa seveda zasebniki fizične osebe. Ne. Tako da pač glede na to, kakšne imaš želje in preference in če upoštevaš to, kaj si lahko privoščiš, ne, potem si pač na podlagi tega izbiraš subvencionirano obliko bivanja. Ne. Zdaj pač, če bi rad, ne vem, v štartu imel samsko sobo recimo, potem je varianta bodi si zasebni dom, bodi si recimo zasebnik, ki vdaje tudi samske sobe. Če ti je dvoposteljna soba v redu in ne vem, če nisi ful premožen, je študentski dom idealna varianta recimo naš, pride pač nekaj cena, nekaj čez 80 evrov mesečno. Plus sicer niso štet varovanje pa čiščenje, tako da tam prideš še tako nekaj 20-30 evrov zraven, ampak to so vsi stroški. Skratka, če bi se štel, to bi bilo poprečno cena bivanja tam nekaj 120 evrov mesečno. Ne? In dejansko smo najcenejši v Sloveniji. No? Tako da
je ugodno bivanje.
Je ugodno torej. In je udobno.
No, morda, če gremo na te statistične podatke, koliko ležišč ponujate letos novim tistim, ki se bodo vpisali?
Ja, zdaj, v Ljubljani je bilo letos v razpisu objavljenih 7999 subvencioniranih ležišč. Od tega jih 7039 odpade za študentski dom Ljubljana. Ostalo so pa zasebni dijaški domovi in pa zasebniki, ki je 600 subvencij. No, v glavnem, kar se tiče študentskega doma Ljubljana, imamo letos razpisanih 2328 mest za sprejem. Ne? To je tista številka, ki zanima tiste, ki se prvič upisujejo. Zveni kot velika številka, ampak nažalost je zaenkrat tako, da glede na kapacitete mi dobimo približno 2000 vlog več letno za Ljubljano, kot imamo kapacitet. Tako da so čakalne liste praktično pri nas čez celo leto v študentskem domu, še takih recimo oseljujemo praktično zadnje študente iz čakalnih list. Tako da je zelo pomembno, kako se vlogo izpolni.
Na podlagi česa se potem
da je fajn orenk prebrati razpis, pogledati vse, kjer priloge lahko priložiš, ker vsaka priloga ti lahko prinese dodatne točke in par točk razlike lahko pomeni par mesecev razlike pri vselitvi. Ne? Tako da skratka najprej je pomembna vloga, in res se poglobiti v razpis, potem druga stvar pa je izbrati si kapaciteto, ki ti res ustreza.
Ki pa so te vloge in razpisi dostopni?
Zdaj, sam razpis je objavljen na portalu EVŠ, ki je od vlade, in potem je objavljen na straneh javnih študentskih domov, se pravi študentski domovi Ljubljana, Mariboru in pa Obali. Povsod se da dostopati do elektronske vloge EVŠ. In potem itak, ko vlogo odprešte, v bistvu sistem vodi skozi, da izpolnjuješ vlogo. Ne? Če bi se pa zgodilo, da prije do kakršnega koli zapleta, je pa v razpisu not, so tudi kontakti tehnične podpore, se obrnete tja in vam pomagajo razrešiti problem.
Je pa tudi nekaj novosti, na katere morajo biti tisti, ki se prijavljajo za sobo oziroma v študentski dom pozorni?
Zdaj, zadnje leta je bilo kar nekaj novosti. Tako da bom začel s tistim, kar so že, bom rekel, deloma jih ljudje že poznajo, deloma se pa, bom rekel, še nekateri ne zavedajo tega. No. Prva zadeva je razpis je in za študente, se pravi govorimo o razpisu za subvencionirano bivanje, in za zasebnike, ki oddajo sobe študentom, zdaj odprt celo leto. Ne? Kar v praksi pomeni, če si, ne vem, na čakalni listi za študentski dom, pa vidiš, si zelo v zadi, ugotoviš, da nimaš, ne vem, premostitvenih variant ali nekoga v Ljubljani, ki bi pri njemu bivakiral ali pa prevoza, najdeš pa recimo zasebnika, ki te je pripravljen vzeti, ga prepričaš, da se prijavno razpisi in lahko se pri njemu koristiš subvencijo, recimo. Ne? Subvencija žal, bom rekel, zaostaja za realno rastjo stroškov bivanja pri zasebnikih, ampak če ne druga pogodba pomeni neko garancijo in za zasebnika in za študenta, da je tam nekdo tretji zraven, ki skrbi pač, da nekak stvari laufajo in da ni nekih izkoriščen. Tako da, to je ena stvar, ki je fajn vedeti. Ne? Druga stvar je zdaj rok, tist, ko smo ga omenili, ki je bil včasih absolutne narave, ne? 16. august, je zdaj še vedno pomemben. In sicer ta rok morajo spoštovati vsi, ki dajo vlogo za podaljšanje, se pravi tisti, ki že koristijo subvencijo, in pa vsi tisti, ki dajo vlogo za sprejem in želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo za vselitev. Ne? Prva prednostna lista se objavi 30 dni po zaključku razpisa, se pravi tam nekje 15. 16. septembra. In tisti, ki bojo vlogo oddali po 16. augustu, bojo naknadno dodajeni na listo z dvomesečnim zamikom. To ima pisarna diskrecijske pravice, da te vloge obdeluje, kar pomeni, da če daš pol 16. augusta, boš verjetno šel enkrat sredi oktobra, mislim po 16. augustu, če daš 17. boš enkrat prišel na listo, mogoče sredini oktobra. Ne? Zdaj, če bi imel veliko točk, bi pomenil, da si lažje sredi septembra vseljen, tako boš pa pač neenaknadno. Ne? Tako da zato vsem priporočamo, da tudi za sprejem dajo vlogo do 16. augusta, ne? Da so zasigurani, da bojo na prvi prednostni listi in da bojo potem vedeli, kaj jih čaka.
Torej, čim prej.
Tako. Naslednja stvar, zdaj, že nekaj časa velja, da se vloge vdajajo samo še elektronsko. Nekaj časa so se priloge lahko pošiljajo sicer tudi na papirju, tudi zdaj načeloma je to še vedno možno, no, če nimate druge opcije, ampak letošnja novost, ki je zelo pomembna, je, da se pa zdaj vse obveščanje strani EVŠ-ja in pisarne za študentske domove ravno tako odvija elektronsko. Tako da vsem priporočamo, ki so dali vlogo, da spremljajo v bistvu spletni portal EVŠ, ker tam bojo lahko dostopali videli, kje so njihove vloge in v kateri fazi obdelave so. Ker karkol bojo dobili od zahtevka za dopolnitev do odločbe, do napotitve na vselitev, bo to generiran mail, ki bo samo pač vodo na neko stran, kjer morajo karkol urediti ali pa prevzeti. Problem teh generiranih mailov je, da jih tako nekih 70% konča v neželeni pošti. Kar pomeni, ko oddate vlogo, redno spremljate tudi neželeno pošto za vsak slučaj. Če se tam nič ne dogaja, pogledate na portal EVŠ, če se tam karkol pač na novo objavilo v zvezi z vašo vlogo. No. To je ena taka pomembna stvar, ker ljudje pač navejo in so navajeni, da dobijo po pošti in to je to. Isto velja za napotitve, tako da v tem primeru je pa fajn prednostne liste spremljati. Ne, ni gor imen, ampak so številke vlog in se po številki vlogi študenti lahko najdejo. Zaradi tega, ker če so slučajen mail zgrešili, bojo pa na spletni strani naši pri napotitvah videli, da so napoteni, pa kdaj so napoteni.
Kaj pa, če kdo še vedno nima možnosti pač elektronske oddaje vseh prijav?
Kako? Ja, zdaj tako je, ne? Ker se tiče elektronske oddaje, praviloma ne bi se zdaj vsi priloge, vsi dokumenti skenirali in dodali vloge že, ko jo oddajaš. Vkolikor teg pogojev nimaš, je varianta, da pač pošleš tudi lahko na mail od pisarne in v tem primeru pripišeš, k kateri vlogi to pripada. V skrajni fazi, če pa tudi teh pogojev nimaš, pa pač pošleš po priporočeni pošti in zopet s pripisom, kateri vlogi te priloge pripadajo. Tako da to je sicer, bom rekel, najmanj nezaželena opcija, ampak se ravno tako upošteva.
Torej, nekaj čakalne vrste vseeno lahko nastane. Kaj se zgodi, kako postopati tisti študentje, ki pač niso sprejeti v dom?
Ja, zdaj, to je tako, no, vsi so na koncu sprejeti, vprašanje je kdaj. Ne? V času, ko se objavijo te prednostne liste, imamo mi odprto za Ljubljano infolinijo, kjer pač usposobimo študente. Načeloma, bom rekel, se naslanjamo na podatke iz preteklih let, ne, recimo koliko študentov je bilo v določenem obdobju lani vseljenih, recimo glede na število točk, tako da lahko damo ljudem neko orientacijo v smislu, kdaj približno bojo prišli na vrsto. Ne. Tako da zmer pravim, ne zganjati panike, počakajte do takrat, ko bo lista objavljena, pokličte, preverite in pol ukrepajte. Ne. Tam nekje do konca oktobra znamo kar dosti natančno povedati, kdaj bo kdo prišel na vselitev, pol seveda je pa to vedno bolj, bom rekel, tako umegli. Ker je to odvisno od tistih, ki se prostovoljno izseljujejo. Ne. Tako da pa glede na to, kaj vam svetujemo, se lahko pa odločite ali iščete alternativo za kratek čas, ne vem, prevoz prijatelja, pri katerem lahko prespite, ali pa ugotovite, da rabite dolgoročno še alternativo, ker bi v tem primeru prišli na vrsto, ne vem, šele recimo po novemu letu ali pa maja, ne, pa prije spet ta varianta ali zasebniki upoštev, ali pa recimo z dijaškimi domovi, ki ponovadi nimajo toliko prijav študentov, kot imajo razpisanih mest. S tem, da zdaj letos je malo izjema, ker sem, stvar je taka, da trenutno generacije še rastejo, do leta 2027 je v bistvu vsaka generacija malo večja, pa gre pa spet navzdol. In trenutno je tako, da je zdaj prišla ta generacija v dijaške domove, ki je pač večja od prejšnje in je posledično manj ležiš na razpolago za študente v dijaških domovih, ki jih sicer jemljajo. Ne? Tako da tudi to je eno razlogo, zakaj imamo letos recimo manj razpisanih ležišč v Ljubljani kot prejšnje leto.
Omenili ste, da se lahko študentje tudi izselijo in potem nastane novo prosto mesto. Torej, ni obvezno, če se prijavimo v en študentski dom, da bomo pa tam zacementirano bivali. Če najdemo neko drugo izbiro, ki nam je bolj pogodu, se lahko tudi izseli.
Zdaj, prva stvar, ki je treba vedeti, subvencija je prenosljiva. Ne? Dokler jo ne začneš koristiti, pa si na prednostih listah lahko samo pišeš pisarni, pa rečeš, a me lahko prosim prestavite na listo, ne vem, za dijaški dom Vič, ker vidim, da je tam prej. In vas prestavijo in vas tam takoj napotijo. Ne? To je pač ena ta opcija, druga opcija je pa v primeru, ko že imaš subvencijo. Ne? Tam je pa treba vedeti sledeče. Ena stvar je, da subvencije ne moš v istem mesecu na dveh koncih koristiti. V praksi to pomeni pač, da se pogodbe prekinjajo, recimo, da ste zdaj, ne vem, v študentskem domu Ljubljana, pa si želite, ne vem, zamenjati k zasebniku. Ne? S konca meseca prekinjate pogodbo pri nas, greste v pisarno za študentske domove, pokažete prekinitev, pa rečete, prosim, če me napotite v, ne vem, zasebniku in vas bojo napotili in boste sklenili pogodbo z zasebnikom in v začetku naslednjega meseca in koristili subvencijo potem pri njemu naprej. Ne? Skratka, v obeh primerih se da subvencijo prestavljati, samo v primeru, da je že koriste, je stvar malo bolj komplicirana. Tukaj je treba vedeti, če to recimo, če je pa obratno, da bi hoteli pa v študentski domit, ne, pa že koriste subvencijo druge, je pa tako, da morate pa počakati, da mi dejansko vselimo vse sprednostne liste, potem pa lahko proste za transfer.
Torej, kaj pa, če želimo tekom študijskega leta se pravzaprav upisati na novo prvič, pa to torej po 16. avgustu, ki je najbolj ugoden rok za prijavo?
To pač pomeni v tem primeru, da bo vaša vloga naknadno dodana na prednostno listo in sicer zdaj po pravilniku je to v roku 60 dni. Skratka, pisarna ima 2 meseca rok, da obdela vašo vlogo oziroma vloge, ki so prišle naknadno. Kar tudi pomeni, da posledično si s tem zamikom potem uvrščen na prednostno listo. Ne? Tako, zato tudi sem priporočamo, da vsem dajo vlogo v roku.
Ja, cilj današnje svetovalnice je vsem bodočim in tudi zdajšnjim študentom poiskati primerno bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih. To je tudi tema današnje oddaje. Na nič 1-512-10-00 ste dobrodošli vsi, ki vas na to temo kaj zanima. Odgovarjal bo z veseljem Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Morda, Igor Brlek, zdaj poudariva, katere pogoje vse morajo izpolnjevati kandidati pri oddaji vloge oziroma kako se te vloge točkujejo?
Ja, ok. Bova začela pri pogojih, ki so, bom rekel, podlaga, da se sploh lahko prijavijo na razpis. Prvi pogoj je, nekoč je bilo samo slovensko državljanstvo. Zdaj velja, da si ali lahko slovenski državljan ali pa si lahko davčni rezident oziroma tvoja družina ima tukaj davčno rezidentstvo, kar pomeni, da isto kot državljani plačujete davke, tako da te so zdaj dodatno vključeni in seveda je potem pogoj, da si upisan najmanj na više šolski oziroma visokošolski program, tako da to so te 3 osnovni pogoji, brez katerih sploh ne moreš kandidirati. Potem so pa 3 osnovne, bom rekel, stvari, ki se točkujejo. V bistvu najbolj pomembna je cenzus, ki prinese ali odnese največ točk. Cenzus je sicer zelo visok, je 150% poprečne bruto plače v Sloveniji mesečno na člana družine oziroma gospodinstva. 3330 evrov pa še nekaj je. Skratka, če bi bili, ne vem, štiričlanska družina, dva v šolo obvezna otroka pa dva odrasla, bi mogla starša zaslužiti tako krepko čez 13 tisoč evrov skupaj bruto mesečno, da bi cenzus presegli. Ampak se pravim, cenzus dejansko prinaša in odnaša veliko točk. Druga najbolj pomembna stvar je seveda uspeh. Tukaj zdaj, če govorimo o tem, o teh, ki prihajajo iz srednjih šol, šteje se matura, povpreče zadnjih dveh letnikov. In pa tretja stvar, ki se upošteva, je razdalja. Razdalja se meri sicer računamo od 25 točk, ampak ker so lahko izjeme, da so lahko tudi bližji, recimo kot 25 km, v bistvu je razdalja od nič do 150 točk, se pravi pri 150 km se neha štet. Tako da razdalja je v bistvu najbolj, bom rekel tako, podcenjena, s tem, da so letos popravili to, do lani je bilo to 100 točk. Skratko, to so te tri osnovne stvari. In pa potem je pa tako, imate še pol te obvezne pa neobvezne priloge, recimo obvezna priloga je pred zaradi cenzusa, morajo da si družinski člani soglasje, potem so pa zelo pomembne te tako imenovane neobvezne priloge, ki vam lahko prinesejo tiste dodatne točke, ki vam pač omogočijo, da prijete prej na vrsto. Ne. Govorimo in o tistih lepih stvarih, kot so recimo, ne vem, status športnika, umetnika, zlatega maturanta, uspehi na raznih tekmovanjih in tako naprej, in seveda tistih manj prijetnih, ko so socialni status, status invalida in tako naprej. Skratka, vse te priloge so lahko pomembne, zato vedno poudarjam, orang si preberte razpis, poglejte, kaj vse lahko priložite, da vam prinese, bom rekel, dodatne točke lahko in dajte vse to potem narediti.
Kjer pa ni študentskih domov, ste pa uvedli tudi novo možnost bivanja pri zasebnikih, morda še besedo več o tem?
Ja, zdaj zasebniki sicer že dolgo obstajajo, v Ljubljani so recimo zelo v upadu, na univerzi na Primorskem so zaenkrat še prevladujoča oblika bivanja, zdaj odkar se je, bom rekel, zgodila ta disperzija visokošolskega sistema, imamo visokošolske zavode praktično že v vseh večjih krajih, nimajo pa vsi ti kraji pogoje, odkud lani smo recimo testno prvič uvedli še za severni del Gorenjske, skratka od občin Radovljica gor do Jesenic, pa Bled, Boh in pa Žirovnica, pa te vmes, kjer lahko študente, ki tam študirajo, če najdejo zasebnika, ne, ravno tako se prijavijo. Od letos naprej pa to velja še za Slovengradec, ker tudi tam imajo za en višji šolski pa en visokošolski program. Tako da tudi študentom, predvsem na študente apeliramo, če ste tam, pa bivate pri zasebnikih, pač dajte jih pripričati, naj se prijavijo na razpis in boste imeli subvencijo.
Pa še ena oblika bivanja so pa katoliški študentski domovi, naprimer, kje so stacionirani?
Zdaj, katoliški študentski domovi v Ljubljani, dva sta vključena v naš sistem, tako da s temi dvemi sodelujemo, za ostale žal, bom rekel, za zasebne domove, jaz toliko ne spremljam, no. Tako da bi težko karkoli komentiral, vem pa, da nikoli ni bilo nobenih problemov tam z njimi, no, tako da...
Morda gredo nekateri z drugačnimi predstavami v dom, pa jih potem preseneti način življenja, ne? To je, gre za specifično vrsto, a ne, deljene sobe, potem kopalnice, kuhinje. A je še kakšna alternativa poleg omenjenih?
Tisto, kar sem že na začetku rekel, ne? Kdor si želi neko nadstandardno bivanje v začetku, ne? Mora pač iskati ali zasebni dom, zaradi tega, ker oni imajo bolj ohlapna pravila in lahko se pač odločijo, bo nekdo samo sobi, bo te dva. Mi ne moramo pri nas pravila veljajo v smislu, dokaj imamo čakalne liste, pač mora biti tako kot je. Tako da ja, je fajn preveriti alternative glede na svoje potrebe, da tako rečem. Ne. In recimo ena takih stvari, ki jih pač opažamo odkole, ne, je, kako se ljudje premikajo med letom. Tako da recimo nekateri zasebni domovi so taki, da čez nekaj cajta ljudje pač se tam umaknejo. Vaši niso taki, ne, ki ste me prej sprašvali, tamo, tisti, ki so prvi vas ostali, je prvi vas, ne. Tako da tega problema prvi vas ni, no. Ampak pač se hitro opazi, no, kaj špila ali pa ne špila. No.
Kakšna pa so pravila, pravzaprav hišni red, kaj morajo upoštevati tisti, ki se odločajo za takšen način življenja?
Ja, zdaj, naš domski red je dolg, zdaj že po boje, lepe, jaz se strani, no, če se zelo pohecam, ne. V bistvu je tako večji, kot smo bili, večja je bila potreba po, bom rekel, regulaciji, tako da pravila seveda obstajajo, kaj se sme, kaj se ne sme, treba je spoštovati tudi pravice sostarovalcev in tako naprej, ker nekaterim gre časti težko od rok. Ne? Predvsem jih poskušamo učiti, kako sobivati in kako komunicirati in kako reševati spore med sabo, ker se mi zdi, da zelo so te generacije, ki so trenutno pri nas v tem malo šibke. No.
Kaj pa izhodi in to, dokdaj, kako domov za vikend?
Nismo dijaški domovi. Študentski domovi so odprti 365 dni na leto, ni vikendov, ni praznikov, skos laufajo. Druga zadeva ni policijske ure oziroma ni uno, oziroma bomo pa zaklenili, če ne prijete 10 do 10, se pa seveda pričakuje od stanovalcev, da so po 10 uri, bom rekel, na neki sobni akosti, da ne motijo tistih, ki imajo zjutraj izpite, obveznosti in tako naprej.
Na nič 1-512 10 nič nič je poklical poslušalec Marjan, lepo pozdravljeni, odkot kličete?
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Da bi prašal, če so te domovi ali pa stanovanje tudi subvencionirani kaj v države, če tudi Luka Mesec kaj da?
Država da 32 evrov subvencije mesečno, če govorimo o bivanju v zasebnih domovih ali pri zasebnikih. Če govorimo pa o študentskih javnih domovih, se pa ta subvencija obračunava nekoliko drugače, nije pač nekaj nižja. Včasih je bila ta razlika v bistvu bistveno večja, no, zdaj pa razlika tam še nekih 5 evrov vse skupaj med javnimi domovi in pa zasebnimi domovi in zasebniki.
Ja, poslušalec Marja, najlepša hvala za to konkretno vprašanje. Morda, ko sva govorila o pravilih, da je drugače kot v dijaškem domu, pa vendar, morda, kakšne so sankcije, če oziroma kaj bi se moralo zgoditi, kaj bi moral mlad študent narediti, da bi ga, da ne rečem, kaznovali s tem, da se ga izpiše, na primer.
Zdaj, recimo, ena stvar, ki absolutno ne toleriramo, je udajanje ležišča na črno. Ne, to se dogaja, pač, ne vem, imaš status absolventa, narabeš doma, greš lepo domov, čeprav si se prijavil in sobo odstopiš nekomu drugemu. Ne. V tem primeru je tako, da tista oseba, ki jo dobimo, da je to naredila, zgubi pravico do subvencioniranega bivanja zavedno. V ostalih primerih pa ljudi odstranimo v primeru, da ocenimo, da so moteči za druge. Bodi si, da so pač preglasni in se ponavljajo pritožbe, bodi si, da so nasilni, kar kol od tega je, pač v tem primeru. Imamo pač 7500 ležišč, imamo, bom rekel, ljudi, ki so od do po karakterih, moramo pa skrbeti, da te ljudje funkcionirajo in da tista večina, ki je prišla študirati, lahko normalno študira.
Pa domovi ponujajo tudi kakšne aktivnosti, s katerimi si lahko študentje zapolnijo dneve?
Zdaj tako je, ne, imamo ogromno športnih površin, in zonalnih in notranjih, praktično imamo fitnese recimo v vseh kompleksih študentskih domov in zonalnje in notranje. V bistvu še se to je študentski svet stanovalcev organizira ogromno športnih dogodkov, to tudi uprava dela, razne vadbe in tako naprej. Imamo študenti tudi kulturno življenje organizirajo, od tega, da delajo pač, ne vem, za posamezni dom, do tega, da delajo, ne vem, pač dogodke za vse stanovalce, ali, ne vem, stand-up nastopi in tako naprej. Tako da vedno se kaj dogaja in vedno je kaj započeti, ne. Razen v času izpitnega obdobja imamo pa tako pač nekako malo bolj poostren režim, kar se tiče, bom rekel, tišine in tako naprej.
Kar je tudi logično. Morda še koristno vprašanje, katere stvari morajo študentje, ki prihajajo prinesti seboj, poskrbeti sami zase pravzaprav in katere stvari bodo že pričakali v domu?
Ja. Zdaj, soba je opremljena s pohištvom, potem posteljina je tudi naša, lahko se sicer tudi svojo prinesejo, ne? Če je naša, jo pač menjamo vsak teden ali pa lahko tudi prej, če je že kar košlo na robe. Kar rabijo svojega, ne, bom rekel sabo, je posoda. Ne, pač kuhne so opremljene štedilnik in tako naprej, pečicami, posoda si pa vsak prinese svojo. Ne. Ostalo pa itak pač obleke, knjige in tako naprej so stvar osebnega. No. Ostala oprema je pa tam.
In kopalnica tudi.
Kopalnice tudi. Ne. Zdaj imamo te stare domove še, kjer imate skupne kopalnice pa kuhinje na hodnikih. Vsi novejši domovi so apartmajskega tipa, kar pomeni, da so kuhinje in kopalnice v apartmaju. Zdaj pa eni apartmaji imajo ponovat, večina ima po 4 stanovalce, 2 sobe po 2, ne. Ilirska recimo je tak primer, ko imajo 3 sobe apartma skupaj, pa recimo mestni lok, ki je 12 ljudi v enem apartmaju. Skratka, obstajajo te različne oblike bivanja, ki pač imajo tudi pod različno ceno, seveda. Ne. Najcenejši recimo dom je akademski kolegi, kjer je poprečna cena bivanja tam okrog 50 evrov. Ne.
Ampak to prinese tudi razmere bivanske za sabo. Ne,
tako, ne.
In potem za čistočo študenti skrbijo sami, predvidevam.
Zdaj, če si v apartmajskem dobu, si dolžen skrbeti predvsem za sobo, če si v apartmajskem, seveda za cel apartma. Drugač pa pod skupne prostore, pa seveda čistijo čistilke. Ne.
Dobro, takole, Igor Brlek, tik pred zaključkom oddaje, morda še tisti glavni poudarki, če jih še enkrat ponoviva, če kateri izmed študentov se nama pridružil ravno kar. Zagotovo je en datum, ki ga morajo imeti v glavi 16. august. Kaj tako. Še?
Še enkrat, 16. august je pomemben za tiste, ki oddajajo vlogo za podaljšanje. In pa za tiste, ki dajo vlogo za sprejem in želijo biti na prvi prednostni listi. Ne? To je prvi poudark, drugi poudark je letos, od letos naprej vse poteka elektronsko, kar pomeni, da boste tako o dopolnitvi vloge ali odločbo ali napotitev boste dobili v elektronski obliki, ker bo to praviloma generirano, je velika verjetnost, da konča v neželeni pošti, tako da redno spremljate neželeno pošto in redno spremljate portal EVŠ, kjer bojo sproti objavljeni podatki v vaši vlogi. To sta dve stvari, ki sta verjetno najbolj pomembne zdaj.
Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, bili gost v današnji oddaji in odgovorili na vsa vprašanja in upamo, da sva komu olajšala prijavo.
Tako je, jaz tudi upam, da je tako, če pa ima kdo še kakšno vprašanje, pa vedno lahko pokliče tudi v študentske domove. Najlepša hvala za povabilo.
Z veseljem. Hvala vam, dragi poslušalci, da ste spremljali današnjo svetovalnico, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.